aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušalci. U aktuelnostima danas, između ostalog, slušajte, Srbija dobila novog predsjednika. Aleksandar Vučić položio zakletvu i preuzeo dužnost. Parlament Srpske nije usvojio dnevni red o smjeni vlade Republike Srpske, opozicije najavila interpelaciju. Teroristički napad u Manchesteru, dijelo operativaca povezanih sa Bosnom i Hercegovinom, tvrdi ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević. Toliko u najavi, do 18. časova sa vama će biti Želimir Ćorković i gosti Mirka Eskić. Kao što ste već čuli, Srbija je danas dobila novog predsjednika. Na svečanoj sjednici Narodne skupštine Srbije u prisustvu velikog broja gostiju novo izabrani predsjednik Aleksandar Vučić položio je zakletvu. Vučić se zakleo na Ustav Srbije i na Miroslavljevo jevanđelje. Svečanosti u Narodnoj skupštini prisustvovali su i zvaničnici Republike Srpske, predsjednik Milorad Dodik, premijerka Željka Cvijanović i predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović. Polaganju zakletve u Skupštini Srbije prisustvovali su i poslanici i članovi vlade Srbije, predstavnici diplomatskog kora, njegova svetost patrijarh Srpski Irinej, nekadašnji predsjednici Srbije i Jugoslavije i ostale zvanice.
Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo, kao i ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije i da ću savjesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti.
No, no, no. Poštovani narodni poslanici, dozvolite mi da u svoje ime, u ime Narodne skupštine Republike Srbije, čestitam gospodinu Aleksandru Vučiću stupanje na dužnost predsednika Republike Srbije. Gospodine predsedniče, pozivam vas da se obratite Narodnoj skupštini.
Zahvaljujem se, uvažena predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, vaša svetosti, časni oci, predstavnici svih verskih zajednica, uvaženi predsedniče Republike Srpske, gospodine Dodik, predsednice vlade Republike Srpske, gospođo Cvijanović, uvaženi Tomislave, narodni poslanici, vaše ekscelencije, danas kada stojim pred vama, pred Srbijom, svim njenim građanima, baš nedaleko od mesta na kome je daleke 1830. godine Miloš Obrenović proglasio prvi hatišerif i utemeljio samostalnost moderne Srbije. Više mi je nego jasno da koliko god da sam se za to pripremao, a pripremao se jesam, čitav svoj politički život, ipak ne mogu da nađem dovoljno reči da sažmem, objasnim i strah i nadu koje osjećam preuzimajući ovu za mene svetu dužnost i obavezu. I znam isto koliko i svaki čovek u ovoj zemlji, da su mi za to da budem predsednik Srbije dela potrebna, mnogo više nego reči, i da će ona konačna reč i sud biti izrečeni ne danas, nego onog dana kada budem napuštao ovu dužnost, kada budem završio sa ovom najčasnijom obavezom. Danas na ovom mestu želim da se zahvalim svim prethodnim predsednicima Republike koji su dali svoj doprinos progresu i prosperitetu Srbije. Posebno hoću da odam priznanje predsedniku Nikoliću koji je imao hrabrosti da podrži najteže, ali jedine celishodne i ispravne mere koje vlada preduzimala na putu oporavka Srbije. Hvala vam i želim, gospodine predsedniče, mnogo uspeha u daljem radu. Naučio sam da pred ovim visokim domom iznosim program za rad vlade, obiman i sveobuhvatan. A danas, u skladu sa tradicijom ove svečanosti, izneću nekoliko naznaka, principa, načela i zakonitosti kojih ću se držati tokom trajanja mandata, nastojeći da za to vreme promenim i sebe, koliko bude moguće i Srbiju, i u tome ohrabrim i svakog njenog građanina, taman toliko da ona postane bolja, jača, bogatija i srećnija zemlja, a svi mi zadovoljniji i ostvareniji ljudi. Posao je to, znam vrlo dobro, za čitave generacije, ali isto tako znam da neko mora da ga počne, da mora da iskorači, preuzme na sebe taj prvi zalet u budućnost, prvi skok preko opasne provalije, taj neko u svemu tome nema prava da se bavi ni svojom sudbinom, niti bilo kakvom ličnom koristi, već ima da podnese vrlo svesnu žrtvu za narod i za državu. Drugim rečima, danas, baš kao i pre 3 godine kada sam preuzimao mesto predsednika vlade Srbije, nemam nikakvu sumnju u to šta mi je činiti. Za Srbiju, za njene građane, za budućnost koju treba da osvojimo, moram da dam bukvalno sve i za to ne mogu, ne želim i neću da dobijem bukvalno ništa, osim suda koji će o tome šta sam radio ostati u istoriji. I možda to nekom izgleda malo, pošto istorija ne predviđa sankciju, ali za mene taj sud je jednak onom strašnom, konačnom i predstavlja i najveću opomenu i najbolje uputstvo za sve što u periodu koji je ispred nas i ispred mene imam i moram i hoću da uradim. Zato što je to najveći račun koji narodu moram da položim pred našom decom i pred decom njihove dece. Sve ostalo je dnevna politika na koju od danas i po ustavu i nemam pravo, bar ne onoliko koliko sam imao do juče. Moje je i tu dužnost i obavezu sam dobio da vodim napred u sutrašnjost zajedno sa svima vama ovu prelepu divnu zemlju. Moje je, dozvolite mi da parafraziram, da pronađem put, da idem njime i da ga pokažem drugima. Moje je, po preporukama koje je svojim naslednicima još početkom 19. veka u amanet ostavio čuveni predsednik John Quincy Adams, da svojim delima inspirišem sve ostale, da više uče, više sanjaju, više urade i postanu više. Našu otadžbinu, naše ishodište i naš san učine boljom, srećnijom, sigurnijom i bogatijom zemljom. Hoću da kažem, koliko god da želim jaku, sigurnu i bogatu Srbiju, ne mogu do nje sam. Potrebna nam je energija, snaga, volja i jasna vizija takve Srbije u svakom njenom građaninu, u čitavom narodu koji je, dajući mi ovaj mandat, već odlučio da krene na taj daleki težak put. Potrebno nam je svima zajedništvo, ono u istom cilju, u istoj veri da se do njega može stići i u istoj količini napora uloženog u njegovo ostvarivanje, zajedništvo oslobođeno dnevnih, partijskih, ideoloških i bilo kojih drugih razlika. I ja ću svojom snagom raditi na tom zajedništvu. Na zajedništvu i jedinstvu onih koji vole Srbiju, onih kojima je Srbija preča i od ličnih i od partijskih interesa. Tražiću zajedništvo svakoga dana, zahtevaću ga i borit ću se za njega. Uz vrlo kratko objašnjenje, nije ono potrebno meni lično. Politički sam se ostvario, odavno, na izborima, sve političke ambicije sam, kako bi to narod rekao i živeo, oborio sve izborne rekorde, nemam više šta da dohvatam na tom nebu. Ali to zajedništvo potrebno je Srbiji i svakom čoveku u njoj. Zato što od naše mogućnosti da prepoznamo zajednički cilj i da uložimo u njega zajednički napor, da podnesemo istu takvu zajedničku žrtvu, zavisi ali bukvalno i da li će nam ne samo budućnost biti zajednička, nego da li ćemo ju uopšte imati. Podeljena interesima, bez obzira u kojoj razmeri, razdrobljena Srbija ne može da stigne nigde. Rasparčana ambicijama, razmeđena sujetama, posvađana oko ideologija, vera, partija, nacija, klubova, ova zemlja i svaka zemlja ne radi ništa drugo nego potpisuje večni akt o tome da je zauvek mala, zauvek i u svakom pogledu siromašna i zauvek oslobođena bilo kakve nade u bolje sutra. Nema slobode u ma kakvim podelama, nema napretka u svađama, nema cilja u izmaglici sukoba, nema rezultata bez međusobnog poštovanja. Ne vidi se, ne može da se prepozna, nejasan je i samim tim nedostižan. I moja dužnost je jedna od prvih da to kažem, baš kao što mi je dužnost da kažem i mnogo teže stvari i da čujem sve one koje nisu dobre po mene. Uostalom, sloboda jeste po Orvelu ništa drugo nego mogućnost da ljudima kažeš i ono što ne žele da čuju. I to je jedan od principa koji ću se držati i u mom odnosu prema narodu i građanima Srbije, zato što on omogućava nastavak procesa koji smo započeli pre nekoliko godina i koji je doneo prve i ozbiljne rezultate. Rekli smo istinu bez obzira na to što toliko njih nije htelo da je čuje. I počeli smo da se menjamo, da menjamo sebe i da menjamo Srbiju. Priznali smo da nismo nikakav izabrani narod, da nismo ni najveći ni najpametniji, da ne živimo ni na kakvom nebu, već ovde u našoj Srbiji, da će nam u njoj biti upravo onako kako smo zaslužili svojim radom. Prestali smo da čekamo, počeli smo da tražimo. Prestali smo da se pravdamo, počeli smo da prihvatamo odgovornost. Prestali smo da se krijemo, počeli smo da izlazimo na crtu svakom izazovu. Prestali smo da tražimo krivce i izgovore, počeli smo da otkrivamo greške u nama. Prestali smo da se nadamo da će nam neko nešto dati, počeli smo da verujemo da nešto možemo da stvorimo. Prestali smo da verujemo u smrt i rat, počeli smo da verujemo u život i u težak rad. I na kraju prestali smo da se molimo bilo kome za mrvice, ali smo počeli da verujemo u sebe i u Srbiju. I na svemu tome, na toj promeni, izgradili smo temelj sopstvene budućnosti, budućnosti ove naše zemlje. Na tom temelju nameravam zajedno sa vladom Srbije da nastavim da gradim, da dižem zajedno sa svima u Srbiji sprat po sprat, stepenik po stepenik, ploču po ploču, bez želje da tu građevinu ikada završimo, već da je samo podignemo dovoljno visoko, dovoljno stabilno da drugi posle nas i posle mene mogu da odu u neslućene visine. I vrlo sam svestan šta nam je potrebno, šta nam je svima potrebno da obavimo taj ni najmanje lak ni kratkotrajan zadatak. A potrebno nam je ono u što se zaklinjao veliki Thomas Edison, težak rad, posvećenost i zdrav razum. I potrebno nam je da u svakoj teškoći, a mnoge su pred nama, tražimo ono što je u njima tražio Albert Einstein, priliku da uspemo. I potrebno nam je, tu ću prestati sa citatima, da poput Thomasa Jeffersona verujemo u sreću, ali i da kao i on znamo da nje uvek bude više ukoliko još više i teže radimo. To je ključ za vrata naše budućnosti. Vrlo prost, ako si spreman da ga uzmeš u ruke i okreneš u pravom smeru. Težak rad, posvećenost tom teškom radu, zdrav razum koji nam govori da se prilike kriju u preprekama koje su pred nama i sreća koju zaslužujemo osvajamo svojim teškim i neprestanim radom. I kada prihvatimo to, ta prosta pravila, moći ćemo da rešimo sve zadatke koji su pred nama, a čiji je broj i tekako velik. Mir, stalni, stabilni, plodonosni mir u Srbiji i u celom regionu svakako je prvi od njih. I radit ću na tome, razgovarat ću sa svakim, nudit ću rešenja, insistirat ću na dijalogu i kompromisu, jer duboko verujem da je on osnova svakog napretka, svakog uspešnog posla i bezbedne budućnosti. Dakle, mir i stabilnost za mnogi izlizane reči bez stvarnog i životnog značenja jesu i bit će srž mog budućeg političkog delovanja. Da bi uspeli da sačuvamo sebe, moramo da razgovaramo sa svima, ali i da jačamo svoje odbrambene kapacitete, jer samo tako možemo da sačuvamo zemlju od onih koji nam svakodnevno prete, javno i otvoreno, ali i tiho i prikriveno. Srbija je nezavisna i suverena zemlja. Baš takva i samo takva Srbija može biti na ponos svim njenim građanima. Uostalom, sloboda je vrednost koju su naši građani uvijek stavljali na najviši pijedestal. Zbog te i takve ljubljene slobode, Srbija želi sama da gradi i obezbeđuje svoju odbranu, sistem bezbednosti, svoje granice, zemlju, vazduh i vodu. Zato ne želimo da ulazimo u vojne alijanse i paktove i učestvujemo u akcijama protiv nekih drugih naroda i država, kao što su neki od njih učestvovali u agresiji na našu Srbiju. Želimo dobro opremljenu i modernu armiju, srpsku vojsku koja može i zna da sačuva i odbrani ono što je naše. Mi tuđe nećemo, ali svoje nikome nećemo da damo. I bit ćemo jaki, dovoljno snažni da to možemo i da učinimo. Politika vojne neutralnosti bit će politika koju ću da štitim, ali i saradnja sa svima čiji deo ne želimo da budemo, ali imamo obavezu da gradimo drugačije i bolje odnose. Također verujem da je čitav ovaj region jedan veliki sistem spojenih sudova i sudbina i da nama u Srbiji ne može da bude dobro ukoliko bilo kome oko nas bude loš. Mi svi zajedno ne možemo mnogo toga da nađemo osim prijatelja u velikom svetu odavno određenom, podeljenom i ustrojenom. Ali zato mnogo toga možemo da nađemo ovde, na tržištu od više od 20 miliona ljudi čija veličina se i krije u njihovoj različitosti. Možemo da se povežemo, da izgradimo mostovi i putevi između nas, da stvorimo radna mesta, povećamo razmen, učimo jedni od drugih, dovedemo investitore. Možemo uz težak rad, zdrav razum i sreću koju sami osvojimo, da stvorimo region u kojem su razlike prednost, a ne osnov za sukobe. Možemo da se radeći i povezujući se konačno razumemo, da shvatimo koliko zavisimo jedni od drugih i da stvorimo onu vrstu budućnosti u kojoj osnov naših odnosa nikada više neće biti strah i zazor, zbog kojih smo se toliko puta u istoriji hvatali oružja umjesto da se uhvatimo posla. I to će biti moja osnovna poruka svima oko nas, narodima i državama oko nas. Hajde da stvaramo poslove zato što poslovi stvaraju nas, stvaraju decu i pružaju onda svima novu šansu za još više poslova, još više dece i za bolju budućnost. Dosta smo se sahranjivali po Balkanu. Vreme je da se rađamo. Čuvaću integritet Srbije. Čuvaću integritet Srbije, ali ću uvek prihvatati razgovore sa kosovskim Albancima, jer time štitimo i naše Srbe, čuvamo i branimo mir. Bolje je da meni bude teško, da se ponekad osjećam i poniženim, ali je mnogo važnije da Srbija ne bude unižena i da ljudi u našoj zemlji imaju mir i spokoj. Dosta smo davali smrti, vreme je da damo život životu. Svi zajedno na Zapadnom Balkanu smo mnogo toga porušili, vreme je da izgradimo. Dosta smo bili žrtve sopstvenih strahova. Vreme je da budemo junaci budućnosti u koju verujemo. I upravo to, te poruke jesu program sa kojim ću krenuti po regionu tražeći novu šansu za sve nas koji ovde živimo. I neću to raditi zato što Srbija od bilo koga strahuje, zato što su neki mnogo jači. Ne, upravo suprotno, radit ću to baš zato što smo svaki strah ostavili iza sebe. Zato hoću i da otvorim unutrašnji dijalog po pitanju Kosova i Metohije. U sve naše razlike, bez predrasuda, a poštujući ustav naše zemlje, moramo da budemo otvoreni, da se oslobodimo mitskog pristupa, ali i olakog davanja onoga na što imamo svako pravo. Naš unutrašnji dijalog po tom pitanju možda i važniji od onog kojeg treba da vodimo sa Albancima. Srbija je ozbiljna, jaka država koja može da se odbrani, koja je posvećena svojoj slobodi i svojoj sigurnosti i koja je upravo zato uvek može i hoće da svakome pruži ruku bez straha šta će se toj ruci desiti. Da, želimo da popravljamo odnose sa Hrvatskom, hoćemo dalje da unapređujemo saradnju i sa Bosnom i Hercegovinom, Albanijom, Crnom Gorom, Makedonijom, ali i Mađarskom, Rumunijom i Bugarskom. Mi ne sumnjamo ni u koga, ali neka niko ne sumnja ni u nas, ni u našu posvećenost miru, ni u našu spremnost da se odbranimo. Baš kao što ne treba da bude sumnjen i u evropski put kojem smo se posvetili. I to nije fraza ili usputna obavezna rečenica koju su svi političari na Balkanu naučili. Uobičajena i dosadna. Želimo da gradimo demokratsko društvo i baš taj i takav tip društva jeste osnovni razlog našeg upornog i istrajnog opstajanja na tom putu. Nastavit ćemo ga ne moleći nikoga ni za šta, ali čvrsto verujući u sebe i reforme koje možemo i moramo da uradimo. Opet i ne pre svega zbog Evrope, već zbog nas. Već mnogo godina optužuju nas da nećemo moći da sačuvamo svoje jasno i iskreno prijateljstvo sa Ruskom Federacijom. Vraćali su nas na veze samo sa Rubljovim i Dostojevskim, ali mi, građani Srbije i državno rukovodstvo Republike Srbije i u najtežim uslovima uspeli smo da odolimo svim pritiscima i tvrdoglavo čuvamo i gradimo najbolje odnose sa ruskim narodom i njegovim državnim rukovodstvom. Mi se svojim prijateljstvima ponosimo i nikada ih se nismo i nećemo se stideti. Uspeli smo u poslednjih nekoliko godina, više nego ikada ranije, da izgradimo srdačne i veoma tople prijateljske odnose sa Narodnom Republikom Kinom. Pomogli su nam preuzimanjem Smederevske železare, spasili nam hiljade radnih mesta, ali i učešćem u brojnim infrastrukturnim i projektima iz oblasti energetike i rudarstva. Hvala im na tome. Gradit ćemo još bolje odnose. Uspostavili smo nove odnose sa Indijom, unapredili sa Japanom i Južnom Korejom, Afrikom, Južnom Amerikom, Australijom i Okeanijom. A još mnogo truda moramo da uložimo u strateško popravljanje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Onaj ko ne bi gradio prijateljstvo sa Amerikom, bez obzira na naše razlike po pitanju Kosova i Metohije, činio bi veliku grešku i napravio bi ogromnu štetu našoj Srbiji. To svakako neću da učinim i borit ću se za najbolje moguće odnose između nas i Sjedinjenih Američkih Država. Mi hoćemo otvorenu, široku Srbiju, Srbiju za sve, spremnu na saradnju, željnu rada i novih prilika za novi rad. Hoćemo Srbiju različitih nacija koje žive u miru i slozi. Hoćemo ljude koje nećemo prepoznavati samo po njihovoj veri, već po poštenju i marljivosti. Zato što je to i najbolji način, pošto rad zahteva pravila, da uredimo svoju zemlju, da ispravimo sve ono što još nismo ispravili, da je načinimo udobnom za svakog čovjeka u njoj. I tome ću se posebno posvetiti i tražit ću i od vlade i od skupštine da ubrzano nastave sa reformama, od kojih su one u pravosuđu verovatno najneophodnije, u obrazovanju, možda još i više, ali nikako i jedine, i da svi zajedno nastavimo sa svakodnevnim promenama u svakom segmentu našeg javnog života, kako bi u najskorije vreme mogli s pravom i mirno da kažemo, mi, Srbija, mi i njeni građani, jesmo i Evropa i svet, po svakom standardu koji i u Evropskoj uniji, ali i u savremenom svetu postoji. Planiram da otvorimo razgovore o ustavnim reformama. Na to smo obavezani nastavkom našeg evropskog puta, ali i unutrašnjim potrebama. Do tih promjena ne možemo da dođemo bez dogovora, bez mnogo razgovora i rasprava onome što bi možda po prvi put bili naši strateški ciljevi u budućnosti. U te razgovore biće neophodno da uključimo sve društvene činioce, od Akademije nauka, civilnog društva, političkih stranaka, verskih zajednica. Uostalom, to je veliki i važan cilj. A ako ne uspemo, i onako biće samo još jedan od naših neuspeha da se saglasimo oko ključnih državnih pitanja, ali neću odustati lako i borit ću se zajedno sa svima vama da u tome uspemo. Treba gledati pravo, jer da se htelo gledati iza sebe, dobili bismo oči na potiljku. Treba ljubiti zemlju dece svoje, a ne dedova svojih, jer čast neće zavisiti od toga odakle dolazimo, već kuda idemo. To je zapisao veliki Bora Pekić, a ja ću pokušati onoliko koliko bude mogao da pratim te njegove istinite i veličanstvene reči. To je, dragi sugrađani, poštovani narodni poslanici, posao koji je pred nama i kojim nameravam da se bavim. Ne plašim ga se, jer znate kako kažu, niko se još u svom znoju nije udavio, tako da mogu mirno, i to i nameravam pošteno, da se oznojim. Uostalom, na tome tera istorija. Pre 800 godina tačno, 1217. krunisanjem Stefana Prvovenčanog, Srbija je postala međunarodno priznata država. Pre 200 godina, 1817. Srbija je posle vekova ropstva dobila autonomiju i napravila prvi korak ka novoj državnosti. Danas, 2017. godine, svakako ništa tako veliko i značajno se nije dogodilo, osim jedne stvari. Srbija je dobila predsjednika koji će za nju da se bori svim srcem, svom svojom snagom i energijom koju ima. Dobijeno je od naroda, u ime naroda i za narod. Za narod koji će za mene, njegovog predsjednika, biti isti i po pravima i po šansama i po mogućnostima da od mene traži, da od mene zahteva. Želim da kao predsjednik Srbije uvek budem uz naš narod koji živi u našem okruženju. Da uvek budem uz Republiku Srpsku, baš kao što je i njihovo rukovodstvo i narod Republike Srpske uvek u Srbiju. Hvala i predsjedniku i predsjednici vlade i predsjedniku Narodne skupštine što su danas ovde. Ali želim da budem i u Srbe u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji, Rumuniji, ni na koji način ne ugrožavajući integritet i suverenitete zemalja u kojima ti Srbi žive. Da pomognem očuvanje hramova i manastira Srpske crkve u svim tim zemljama, jer samo tamo gde je Srpska pravoslavna crkva snažna, na prostoru bivše Jugoslavije, naš narod uspeo je i mogao da sačuva svoje ognjište. Hoću da se zahvalim na kraju našem narodu, svim našim građanima, da im se zahvalim na ogromnoj podršci, na nadi i veri u drugačiju i bolju budućnost, a posle svega na odgovornosti i pomoći da državne poslove obavljamo na najbolji način. I verujem da ću uz vašu pomoć, dragi građani Srbije, uz onu ogromnu snagu koju ste mi dali, možda i najboljim rezultatom u savremenoj istoriji Srbije u prvom krugu predsjedničkih izbora, umeti da odgovorim na svako pitanje i na svaki zahtev, na svaki izazov koji je preda mnom. Zato što, a to je rekao Lao Tse, to što te neko voli, daje ti snagu, a to što ti nekoga voliš, daje ti hrabrost. A ja ovu zemlju, Srbiju, volim iznad svega i to me čini veoma hrabrim predsjednikom. Živela Srbija!
Dame i gospodo, poštovani poslanici, zaključujem 7. posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije.
Postani Srbije, postani carice, daj čarom tvojim, ti je tvoje lice.
zakone. Svečanosti u Narodnoj skupštini predsjednik Srbije pozdravljen od brojnih građana koji su na video bimu ispred zgrade pratili polaganje zakletve i svečanog špalira svih rodova vojske, uputio se u zgradu predsjedništva Srbije na Andrićevom vencu, gdje mu je dosadašnji predsjednik Tomislav Nikolić predao zastavu koju koristi predsjednik i pečat kojim predsjednik ovjerava svoje odluke. Načelnik Generalštaba vojske Srbije, generale Ljubiša Diković, predao je raport Vučiću i uvjerio ga da je stanje u zemlji redovno.
Gospodine predsjedniče, vojska Srbije realizuje zadatke u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Stanje je redovno. Oficiri, podoficiri i vojnici, zdravo!
Zdravo!
Ceremoniji polaganja zakletve novog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prisustvovao je najviši politički vrh Republike Srpske. Predsjednik Srpske Milorad Dodik ocijenio je da će Aleksandar Vučić, koji se već dokazao kao regionalni politički lider, kao predsjednik Srbije, ojačati poziciju na Balkanu, te istakao da očekuje da će u vremenu koje dolazi realizovati još projekata između Srbije i Srpske. Dodik je naglasio da je ovo veliki dan za Srbiju, Republiku Srpsku i sve Srbe gdje god da žive.
Veoma mi je drago što je u svom govoru i pomenuo da će se brinuti i sarađivati dobro sa nama u Republici Srpskoj. To je ključno pitanje. Očekujem naravno veoma dobru saradnju kao i do sada. Ja se gospodinom Vučićem znamo se dobro. Mogu da posvjedočim o njegovom predanošću, radu, želji da se nešto napravi i vjerujem da ćemo u vremenu koje dolazi zajedno napraviti i doći do nekih novih projekata koji su mogući i za dobrobit Republike Srpske i Srbije.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da je posebno ohrabrujuće što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u prvom obraćanju nakon predsjedničke zakletve jasno pozicionirao Republiku Srpsku.
Ovo je veliki dan zaista za građane Srbije, ali isto tako za građane Republike Srpske i moram da kažem da sam izuzetno ponosna i zadovoljna što imam priliku predstavljajući jednu od najvažnijih institucija Republike Srpske i da budem danas na ovom događaju. Ono što posebno ohrabruje jeste što smo imali priliku da čujemo zapravo koji su to budući pravci djelovanja novog predsjednika Srbije u okviru njegovog predstojećeg mandata i što je u tom djelovanju jasno pozicionirana Republika Srpska. Zahvalno zbog toga, ali isto tako, dakle, puno sreće svim građanima, puno sreće novom predsjedniku, puno sreće Srbiji i Republike Srpske.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, koji je prisustvovao svečanom polaganju zakletve novog predsjednika Aleksandra Vučića, rekao je da je najvažnija činjenica da je na čelo Srbije dolazi politički najuticajnija ličnost. Mislim da je to situacija u kojoj će Srbija dodatno da se stabilizuje i ojača svoj kapacitet. Naglasio je da je Srbima iz Republike Srpske važna Srbija sa takvim kapacitetima.
A nama iz Republike Srpske veoma je važno kako Srbija s kakvim kapacitetima djeluje na prostoru Balkana i šire regije. I očekujemo saradnju kako smo imali do sada, ako ne i još bolju.
Svečana inauguracija predsjednika Vučića planirana je za 23. juni, do kada bi trebalo da bude poznato ko će biti novi mandatar vlade Srbije, a vjerovatno i sastave nove vlade. Aleksandar Vučić je za predsjednika Srbije izabran na izborima održanim 2. aprila, a polaganjem zakletve počeo je da teče njegov petogodišnji mandat predsjednika.
Neki pogrešan dan, nestvaran. Govorila si očima, opojno, kao kad zima uspava, kao kad spašava, kao kad jutro svanjava u pričama. Bila je neka lagana stvar, nestvarna. Osvajala si usnama zanosno, kao kad dete prohoda, kao kad vojska maršira, kao kad
17:39, posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj je na zahtjev opozicije trebalo da se raspravlja o nepovjerenju vladi Željke Cvijanović, okončana je neusvajanjem dnevnog reda. Za dnevni red glasalo je 30, protiv je bilo 41, a 4 poslanika bilo je uzdržano. Opozicija je najavila podnošenje interpelacije predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljku Čubriloviću. Skupštinska većina poručuje da je i to predstava opozicije, informiše Zorana Marković.
Naravno, ja nisam htio oko povrede poslovnika. Ja, kada je pitanje član 128 i 129, član 299...
Potpredsjednica Narodne skupštine, prekršili ste odmah u startu dva člana poslovnika.
Povreda člana 298.
Postoji pravno uporište u članu 299 da tvrdim da postoji povreda poslovnika.
Nije bilo rasprave, ali je opozicija kroz traženje povrede poslovnika pokušavala da pojasni zašto bi se trebalo u Narodnoj skupštini raspravljati o smjeni vlade.
Glasalo je 75, za je glasalo 30, protiv 41, suzdržanih 4, konstatujem da nije prihvaćen dnevni red i zaključujem 23. posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.
Nakon neusvajanja dnevnog reda polemisalo se u skupštinskom holu. Skupštinska većina poručila je da nije problem rasprava o radu vlade, ali da bi ta rasprava bila jalova i bacanje narodnog novca, a ishod bi bio isti kao i kod usvajanja dnevnog reda, kaže šef kluba SNSD-a Radovan Višković.
Ono što je skoro nevjerovatno da opozicija računa na glasove iz pozicije da bi ostvarili svoje ideje. Imaju možda pravo na to, ali nije realno očekivati. Rezultati glasanja su pokazali da oni nisu imali više od 30 glasova za ovu svoju inicijativu i naprosto moraju se da pomire sa činjenicom da još neko vrijeme moraju biti opozicija.
Opozicija je bila svjesna i spremna da danas neće biti rasprave, pa su spremili plan B, a to je interpelacija. Šefovi klubova PDP-a i SDS-a Miroslav Brčkalo i Vukota Govedarica.
U narednim danima će biti pripremljena pitanja za vladu Republike Srpske, a onda vlada ima rok od 60 dana da dostavi odgovore na ta pitanja i onda je obaveza Narodne skupštine da to stavi na dnevni red. Prema tome mi smo rekli da će se o ovome raspravljati i istajaćemo u svojim namjerama.
Mjera za raspravu nije broj ruku. Mjera za raspravu je argument i argumentacija koje je i previše u dokumentu koji smo pripremili, a mjera za odlučivanje jeste broj ruku. Ovaj dokument koji smo pripremili jeste njihovo ogledalo, ogledalo njihovog rada. E sada je problem što oni sebe ne mogu da gledaju u tom ogledalu, nažalost.
Šef kluba DNS-a Spomenka Stevanović navela je da o nesuglasicama oko rada pojedinih ministara neće odlučiti opozicija, već da će se o tome dogovoriti vladajuća koalicija. Ističe legitimna je želja opozicije za smjenom vlade, ali da se zato moraju imati pretpostavke koje oni nemaju.
Politički je nekorektno i, pa mogu reći, i politički neodgovorno da opozicija u Narodnoj skupštini Republike Srpske traži poziv smjenu vlade u situaciji kad postoji stabilna politička većina. S druge strane imamo situaciju u Sarajevu gdje u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ne postoji većina, a savjet ministara radi kao da je sve normalno, a daleko od normalnog.
Poslanik NDP-a Dragan Čavić naveo je da današnja sjednica pokazala da Narodna skupština ne kontroliše rad vlade, nego obratno, i da opozicija se mora okrenuti van parlamentarnoj borbi.
Zašto je to tako? Zato što ni jedan od argumenata u rukama vlade ne predstavlja ubjedljiv argument da ovako vlada trebala opstane. Ja mislim da je ova sjednica najubjedljiviji argument opozicije u Narodnoj skupštini da parlamentarni rad poslanika postaje besmislen.
Nakon diskusija u skupštinskom holu, potpredsjednik vlade Anton Kasipović istakao je da poštuje materijal koji je pripremila opozicija, ali da su te teme već bile na dnevnom redu skupštine kao poslanička pitanja i odgovori.
Ne spadam također u one koji će govoriti u ekstremnim superlativima o radu vlade Republike Srpske. Na kraju krajeva imam previše godina i sjedio sam u previše vlada da bih na taj način ocjenjivao rad i ove i nekih drugih vlada, ali moram reći, dakle, da činimo ono što je realno moguće u realnom vremenu.
Podsjećamo, opozicija je sredinom maja u skupštinskom proceduru uputila prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladi u kojem su na 200 stranica dali podatke zašto vlada treba biti smijenjena. Poslanici skupštinske većine odmah nakon što je ovaj prijedlog upućen u proceduru su poručili da je on neozbiljan i neosnovan i da neće proći usvajanje dnevnog reda, što se danas i desilo.
Odmah je po okončanju posebne sjednice parlamenta iz Beograda su stigla i reagovanja političkog vrha Republike Srpske. Zajednički stav predsjednika Milorada Dodika, premijerke Željke Cvijanović i predsjednika Narodne skupštine Srpske Nedeljka Čubrilovića mogao bi se sažeti u ocjeni da opozicija nema većinu za pokretanje tog pitanja i da je zahtjev za raspravu o smjeni vlade još jedna predstava za javnost. Kada je riječ o najavljenoj apelaciji, niko im takvo pravo ne osporava, ali se naglašava da će biti još jedan u nizu besmislenih pokušaja opozicije da prikupi političke poene. Pripremio Predrag Vulin.
Premijerka Željka Cvijanović, koja je na čelu vlade o čijem radu je opozicija željela da se raspravlja u parlamentu, smatra da je riječ o besmislenom zahtjevu i poručuje da opozicija svoju šansu treba da traži na izborima.
Kad pobjede na izborima, onda će diktirati dnevni red. Ako pobjede, ja ne vjerujem da će uspjeti da pobjede ikada, s obzirom na samu tu strukturu koja je danas opoziciona, na tu nemoć koju su pokazali, dezorijentisana, nedosipanje članstva, neuspjeh na nivou BH, kao prvo da se snađu, a potom da jasno prepoznaje interese Republike Srpske, što je još gore, su radili protiv interesa Republike Srpske u prethodne dvije i pol godine kako su gore na vlasti. Ja mislim da oni nemaju kredibilitet da bilo što traži, ali ako je to propisano, Bože moj, neka traži što hoće.
Predsjednik Republike Milorad Dodik kaže da se opozicija bavi uzaludnim poslom i da bi bilo mnogo korisnije da se u vezi s postojećim problemima pokuša postići politički dogovor.
To je njihovo pravo demokratsko, ali definitivno i danas i kad budu otvorili tu, kako se zove, interpelaciju, pokazat će se da su one dramatična manjina u Republici Srpskoj i da im je uzaludan posao. Što se toga tiče, bolje bi bilo da sjedemo i pokušamo se dogovoriti na nekim važnim pitanjima za Republiku Srpsku i u Republici Srpskoj i na nivou Bosne i Hercegovine. I to je ono što treba da radimo, ne da ovdje na neki način iživljavamo nemoguće stvari.
Sve što bude u skladu s poslovnikom bit će ispoštovano, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, komentarišući najavljeno podnošenje interpelacije.
Ono što bude upućeno skupštini mimo ovoga, a jasno je da ovaj prijedlog nisu dobili podršku, 30 narodnih poslanika je glasalo da uđe taj dnevni red u razmatranje u Narodnu skupštinu, dakle nije dobio većinu. Sve ostalo što bude upućeno prema Narodnoj skupštini, prema poslovniku, bit će razmatrano.
Podsjećamo, interpelacija je instrument kontrolne funkcije Narodne skupštine nad radom vlade predviđen Ustavom, a koji do sada nije korišćen u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Sedamnaest časova i 47 minuta i dalje ste na talasima Radija Republike Srpske. U nastavku aktuelnosti nešto drugačija tema. Otac teroriste Salmana Bedija, koji je počinio masakru u engleskom Manchesteru, Ramadana Bedi, boravio je tokom rata u BiH i borio su jedinice El Mujahid, prenosi Glas Srpske. Bio je član takozvane alžirske grupe, a britanski istražioci su vezi s tim već kontaktirali službe u BiH. Ove navode za Radio Televiziju Republike Srpske potvrdio je ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević, istakavši da je Ramadan Abedi prvi put u BiH boravio 1993. godine.
Otac Salmana Abedija, otac teroriste iz Manchestera, je već prvi put u maju 1993. godine kao vrlo mlad čovjek došao u Bosnu i Hercegovinu. U martu 1994. on je bio sa britanskim pasošem u konvoju britanskog obavještajca, pukovnika Larry Hollingwortha. Tada je stupio u kontakt sa odredom Mujahedin i proveo je određeno vrijeme i u tom odredu pod imenom Abdela. Njegov dolazak u Britaniju, u stvari 90. godina, jeste bio ulaznica za povezivanje sa Al-Qaidom. Ostao je Al-Qaidi i danas radi u državnoj bezbednosti u Tripoliju. Međutim, Tripolijem u Libiji u ovom trenutku upravlja Al-Qaida preko muslimanske milicije Libijska Zora i preko takozvanog libijskog štika. Tripoli je zauzet uz pomoć Al-Qaidine radikalne vojne formacije Ensar el-Sharia, koja je navodno raspuštena, ali koja je u stvari dio velikog libijskog islamskog pokreta Libijska Zora. Zato je i zanimljiv i ovaj trenutak u kome Ramadan Abedi u sjedištu Al-Qaide u Tripoliju daje kao izjavu nekome. I on i njegov drugi sin, dakle brat teroriste iz Manchestera. I o tome je britanska vlada obaviještena. Dakle, na zahtjev Britanije Al-Qaida uzima izjavu od svoga oficira na prostoru koji je potpuno, potpuno kontroliran. Dakle, gotovo da ne postoji trag Al-Qaida u Europi, u velikim terorističkim akcijama, u ubistvima, i to trag u vidu operativaca, u vidu vojnika Al-Qaida, u vidu muđahedina ili u vidu oružja, vojne opreme, operativne organizacije i drugo. Dakle, a da u tom tragu nema Bosne i Hercegovine. Svugdje se tu vide, dakle, tragovi i svugdje se tu vidi koliko je Al-Qaida gradila moćnu infrastrukturu u samoj Bosni i Hercegovini. Britanska vlast je u stvari njega vrbovala kada? Već te 93. godine očito britanska vlada pravi određene planove sa njim. I to jeste problem terorističkog akta u Manchesteru. Kako neko ko je saradnik britanske obavještajne službe, koji je planski ubačen u određene terorističke organizacije i vjerovatno planski poslan i u Libiju danas, dakle, kako njegovo dijete da napravi takav teroristički akt? Ono što je za Britaniju problem jeste odgovornost njihove vlade i njihovi tajni službi za ovaj teroristički napad u Manchesteru. Dakle, on je očito angažovan od strane službi, došao u Bosnu i Hercegovinu. Neko ko je izbjeglica, neko ko traži azil od jedne vlade, od Gaddafijeve vlade, a da istovremeno poslije dobije britanski pasoš sa britanskim imenom, sa hrišćanskim imenom, dakle, i da poslije s tim pasošom krstari Evropom, da se povezuje sa islamističkim organizacijama i vraća u London, jasno je da je on projekt obavještajne zajednice Velike Britanije. Dakle, kako onda jedan projekt, takav projekt koji je i danas aktivan, dakle, kako njegov sin da napravi takav pokolj, masakr u samom Manchesteru. Dakle, to je sada izaziva i drugi problem. Zašto britanska zajednica sarađuje sa Al-Qaidom i zašto pokušava sve vrijeme da nas uvjeri da je u pitanju teroristička akcija Islamske države? Islamska država je brutalna, u nekim elementima i brutalnija od same Al-Qaide, ali Islamska država ne proizvodi bombaše samoubice. To je manir Al-Qaide, to je rukopis Al-Qaide. Teroristički akt u Manchesteru je rukopis Al-Qaide, partnera britanske obavještajne zajednice, i to u krugu porodice njihovog operativca Ramadana Abedija.
Slušali ste aktualnosti Radija Republike Srpske. Do nekog novog druženja pozdravljaju vas Želimir Ćorković i Gostimir Keskić. U 18. časova poslušajte vijesti, a nakon toga emisiju Mozaike.